Bueno, ba, gaurkoan gurekin hemen daukagu Bitxor, arratsaldeon Bitxor.
Arratsaldeon.
Bizitoki proiektuko kidea. Eta hemen zaitugu, ba, horreta zain zuzen hitz egiteko Bizitoki proiektuaz. Beraz, lehendabizi utziko zaitut, ba, olako deskribapen orokor bat egiten proiektuaren inguruan.
Bo, Bizitoki proiektua duela bi urte inguru, duela bi urteko udaberrian sortu zen. Hor, 12 bat lagun elkartzen hasi ziren kezka baten inguruan. Eta kezka hori zen gaur egungo hezkuntzaren egoera. Orduan, gogoeta bat egiten hasi ziren, eta gogoeta horretan hasiera batean, eta hasi ziren diot, ni duela urtebete hasi nintzerako proiektu honetan, talde honetan, orduan, hasi ziren gogoetatzen inolako mugari gabe, inolako kuadro legali gabe edo, hasi ziren gogoetatzen eskola idealari buruz. Eta horregatik hasiera batean egitasmoa dituzten amesten dugun ikastola. Orduan, ikastola edo eskola ideal hori gogoetatzen hasi ziren, ametsari bide eman zioten eta hortik hasi ziren idazten eraberean gogoetatzen eta elkartzen ziren einean. Gero segitu zuten monografikoki lantzen autore batzuk batez ere 20. mendeko pedagogo handiak, aurren psikologian zenbait autore eta gogoetatzen hasi ziren, hasi ginen, hor besteak beste Rudolf Steiner, Maria Montessori, François Dolto, monografiko batzuk lantzen, esan bezala hasi ginen, eta eraberean testoa lantzen eta hobetzen eta berazten segitu genuen. Orduan, astapenetik gogoeta honetan garbi gelditu zen eskola bat edo ametxetako eskola hori sortzeko eskola ez dela gauza bat bakarrik pedagogiari dagokiona eta gizartearen arlo o gainontzeko arloetatik isolatua den zerbait dela, ez? Orduan, proiektu hau mamian hor ikusten dugu ze bi urte honetan aldaketa ugari izan ditu, baina funtsean izan du enbor bat, ez? Esan dezagun, enbor hori izan du da, aurrentzako proiektu bat egin behar bada, helduen proiektua izan behar da aurretik, ez? Eta horregatik, gaur egun ere, adibidez interneten bizitoki.org helbidean ikusten alden proiektuan, testoan, hor hasieratik heldu talde batek bizitu nahi dituen balore batzuk zerrendatuta daude.
Hori da, pixkat izen ere bai horren adierazle da, azkenean ez dela soilik edo ja gaur egun ez dakit ere ikastola bezala planteatzen duzuten, baizik eta Bizitoki izena zerbait adierazten du, ez da?
Hori da, guk esaten dugu Bizitoki eskola baino gehiago dela. Eta zuk esan bezala Bizitoki izenak berak adierazten du eskola baino gehiago dela, ez? Hitzak berak ongi adierazten du, ez? Bizitokia da zerbait, ez dakit, biziari lotua den tokia eta horrek adierazten du ere eskola dela biziarekin edo izan beharko litzakela gure ustez biziarekin lotua den zerbait, ez? Horregatik lehen esan duan bezala helduen baloren inguruan eraikitako proiektu bat da. Balore horiek zerrendatuta daude, balore horiek dira elkartasuna, balore horiek dira euskara, balore horiek dira aldeen einean autonomiaruntz abiatzea gure eguneroko bete beharretan, ez dakit, esango nuke ikuspegi ekologista bat edo nik esango nuke ekosofista lurraren jakinduria, aipatuko nuke nik pertsonalki, baina bueno, esan nahi dute lurrarekiko lotura hori, ez naturarekikoa, gero baita ere ikaste prozesu batean gaude heldu eta aurrak, eta horregatik ez da beristen eskola eta bizitza, ez? Bueno, gero, aipatu ditudan balore horiek, guk, gero baita ere, elkartasuna aipatu dut, eta baita ere, komunikazio ez bortitza landu dugu, Rosenberg autore bat landu dugu, eta horren inguruan komunikazio ez bortitza. Horrek esan nahi du, gure arteko harremanak nolakoak nahi ditugu, ba, olako harremanak nahi ditugu aurrentzat guk bizituta, baloreak guk bizituta nahi ditugu transmititu aldugun neurrian, ez? Eta hori da gure asmo nagusia.
Eta hor pixka bat, irakaslearen papera, edo behintzat gure modu tradizionala irakaslearen papera ulertzeko, apurtzen da, nola bait, ez?
Bai, zuk aipatu duzu, ia eskola den guk sortu nahi duguna, eta eskola baino gehiago esaten dugu izango dela, baino egitura aldetik eskola bat sortu behar dugu. Frantziako 1901 legearen araberako elkarte bat sortu behar dugu. Horrek esan nahi du, sortuko dugun eskolak bete behar batzuk izango dituela, bete behar horiek dira kompetentzia eta gaitasun aldetik minimo bat ez ziurtatu behar diegu laurrei, deitzen da socle command de competence de connaissance, orduan hori aurrei ziurtatu behar diegu. Baina elkarte edo eskolaren egituraketa honek albidetzen digu, edo aukera ematen digu pedagogia mailan askatasun handiz jokatzeko, eta orduan guk gure asmoa da aurrei aukera ematea nahi dutena ikasteko nolabait. Gure lema bat da aurrek ez dute egingo ikas bizitokin nahi duten guztia, baina egiten duten guztia nahi izango dute, ez? Egin nahi izango dute. Hori da, orduan pixka bat gutxi gora bera ulertzeko gure eskola zera eskola ikuspegia, ez? Eta pixka bat zehazteko aipatu duzuna guraso eta irakasle eta ia figura hori dagoen gure ildo pedagogikoan hori ikusten alduzute interneten eta egitasmoa irakurtzen alduzute, baita ere bukaeran agertzen den bibliografia ikusteko ze autore landu dugun, eta ikusteko ere guk ez dugula deus berririk asmatzen, baina bai egiten dugu etengabeko gogoeta pedagogiaren inguruan, ez? Eta hemen ideia nagusia da gurasoek edo bizitokian parte hartu nahi duen edozein helduk aukera duela gogoetatzeko eta parte hartzeko bai maila teorikoan eta bai maila praktikoan pedagogia mailan. Parte hartze hori ez da izango, esan nahi dute, koordinatua izango da, talde lana da, eta zentzu horretan guk egiten dugun ekarpen pedagogikoa izango da talde lana. Orduan, irakasle baino nik esango nuke laguntzaile aurrak baduela heldu laguntzaile bat bere ikaste prozesuan laguntzen duena.
Eta pixka bat, nola planteatzen duzute, nago pentsatzen igual norbait dagola entzuten, seme alabak dituen norbaitek, eta interesatu egon daitekela. Nola planteatzen duzute parte hartze hori proiektu horretan? Jende guztia bizitoki horretan biziko zen, edo alda kanpoan bizi eta zure aurra eraman, nola da guztia? Osea, azkenean guk ezagutzen ditugun ikastoletan, hori oso finkatua dago, zuen kasuan nola planteatzen duzute hori?
Nik lehen esan dudan bezala ez dugu, bai eskola bat sortu behar dugu, eskola egitura duen zerbait, baina ez dugu pentsatzen bizitzea elkarrekin edo guk sortu behar duguna da eskola. Orduan, parte hartzea esaten dugu helduen disponibilitatearen araberako parte hartzea izango dela. Aukera ematen dugu parte hartzeko, eta ez hori bakarrik, proiektu hau helduen parte hartzerik gabe, gurasoen parte hartzerik gabe ezin da gauzatu. Eta gainera inplikazio maila handia eskatzen du. Pentsatzen dugu heldu talde bat edo guraso talde bat elkartzen bagara, hor badirela ezagutza eta jakitate ainitz, ez dakit mai gainean jartzen alditugunak eta aurrei transmititzen aldizkiegunak. Eta hori da gure abia puntua. Gero, bai badardura ze orain arte aurkezpenetan eta zazpi bilkura publiko egin dugu Ipar Euskal Herrian eta ehun bat lagun etorri da bilkura horietara eta sakonki eztabaidatu dugu eta hor agertzen da kezka bat eta da irakaslerik ez da eta hor beldur pixkat ez dakit ez ziurtatuko dizkiegu aurrei eskola normaletan edo eskolan edo zein eskolatan ziurtatuta omen dituzten ezagutzak eta bar eta alde horretatik bai apostu handia da hau bai arrisku bat neurri batean baino nik uste dut gu edozein heldu gai dela gauzatzeko horrelako proiektu bat eta interneten testoa ikustea besterik ez dago ikusteko hor gogoeta serio bat eman dela bi urte honetan eta gogoeta gaur egun adibidez baditugu lau bat horri gehiago idatzita eta segitzen dugu gogoetatzen eta pixka bat ziurtatzeko proiektu honek ez dakit bermatzen duela aurraren hezkuntza prozesuo serio bat aurrera eramatea.
Orduan ondo ulertzen badut eta barkatu igual behin eta behin bueltatzen banaiz kontu batzuetara. Azkenean osatuko zenutena izango zen gurasoen arteko eskola bat, ez? Irakasle finkorik gabekoa, baizik eta proiektuan interesa duen jendia izango zen ardura izango duena aurroien hezkuntza bermatzeko, ez?
Irakasle finkorik ez aipatu duzu eta horre ere lasaitzeko jendea esan behar dute heldu kopuru finko bat egon behar dela nahita nahi ez proiektu honetan. Bestela ez du zentzurik horre improvisatzeak edo nahi duenak hori bideratu behar dugu nolabait eta koordinatu helduen parte hartzea. Eta gero baita ere irakasle gure artean, gure ezagutzen artean eta gu ez bagara llegatzen aurrek behar dutena eskaintzera, orduan ez dakite beste kanpoko norbait hartu beharko genuke, adibidez irakasleren bat behar badugu ez dakite basoa pasatu nahi duen gazte bat prestatzeko kimika arloan edo eta gu ez bagara gai hori aurrari edo gazteari transmititzeko, orduan pertsona bat kontratatuko genuke horretarako, hori bai.
Eta esaten zenuen lehen bilkura batzuk egin dituzutela, ehun bat pertsona hurbildu direla bilkura horietara, oraintxe bertan planteatzen ari duzute okerrez banago laister astea proiektuarekin berarekin, eta zenolako taldea zaudete? Zenbat aur, zenbat heldu?
Esan duzu egun bat lagun elkartu garela bilkura publikoetan, Ipar Euskal Herrian egin ditugun zazpi bilkuretan, eta hoietatik erdiak edo utzi du kontaktua eta adierazi du taldean edo proiektu honekin ez dakit lotu nahi duela proiektuari eta duela aste batzuk elkartu gara 25 heldu eta 21 aur eta orain momentu honetan ikusten ari gara aztertzen ari gara non bizi garen, zenbat garen eta nun abiatzen aldugun bizitokia, lehen bizitokia. Gero asteburu honetan elkartu behar gara berriz eta gure asmoa da printzipioz oraindik hilabete ondorengo hilabetetan segitzea proiektuaren momentu honetan egiten ari naizen bezala ezagutarazten eta alba dugu jende gehiagorengana ailegatu irailetik aurrera nahi dugu abiatu uda aurretik talde sendo batekin sendo bate ziurtatuta.
Ez dakit bitor duzun zerbait gehiago komentatzeko?
Bai.
Ahaztu zaigun zerbait edo? galdetzea.
Bai, nik animatuko nuke nituzke entzuleak, lehen aipatut, bizitoki.org interneten sartzera eta ba, proiektua testoa ikustera, edo bestela nahi duena gurekin kontaktatzera, eta animatzen dute jendea proiektu honetan parte hartzeko, benetan proiektu eraldatzailea delako, guk bizitu nahi ditugu elkartasuna, hor aipatzen ditugun balore horiek beste bizimodu bat, harremanei lehentasuna ematen diena, aurrek benetan bizitzeko, guk bizitzen duguna, eta aurrak benetan zoriontsu eta garatzeko hori, zoriontsu.
Zuekin harremanetan jartzeko weborriaren bitarte zein daiteke.
Hori da, bai.
Hori da, ba, nahi duena informazio gehiago, bizitoki.org.
Hori da.
Ba, Bittor, mil esker gurean egoteagatik, eta beste bat arte, zeren hemendikan hilabete batzutara proiektua bera martxan jartzen duzutenean, ba, espero dugu hemen ere egotea gurekin kontatzen nola dijoan. Kurtsua edo.
Hori da.
Vale, aio.
Bueno, mil esker.